ังรับฟังการกระจายเสียงในระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:00 น.ขอเชิญท่านรับฟังรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในบ่ายวันพฤหัสในรายการพฤกษ์ไพรโดยมีผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไพแสงเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผมก็อยู่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแล้วก็จะนำเอาความรู้เกี่ยวกับทางด้านป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมมาให้ท่านได้รับฟังแล้วก็ประกอบกับเพลงเพราะๆสลับนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็จะนำให้ท่านไปรู้จักกับต้นไม้ประจำประเทศภูฏานภูฏานหรือภูฏานนั่นเองนะครับต้นไม้ประจำประเทศภูฏานก็คือต้นไซเปรสนะฮะเป็นพันไม้ตระกูลคิวเพสซาซี่นะฮะซึ่งเป็นไม้สนหรือว่าที่ภาษาอังกฤษก็ common name หรือชื่อทั่วไปเขาเรียกว่าคอนิเฟอร์นะฮะจะเป็นไม้สนในเขตอบอุ่นตอนเหนือนะครับส่วนมากก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า trees นะฮะแล้วก็มีส่วนน้อยที่เป็นไม้พุ่มที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า shrub นะ shrubs นะฮะแล้วส่วนมากจะมีชื่อหน้าหรือที่ชื่อวิทยาศาสตร์นะฮะก็คือ genus นะฮะว่า cypressus หรือcamisaiparis นะฮะแล้วก็มีจำนวนมากที่มีชื่ออันนั้นอื่นๆนะฮะที่ใช้เป็นชื่อทั้งสองชนิดแล้วก็เป็นชื่อพื้นเมืองนะเช่นแอฟริกันไซเปรสหรือชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือวิตริงโตเนียสปีชีนะฮะหรือบาวไซเปรสก็แท็กซิเดียมสปีชีนะฮะหรือว่าไชนีสสแวมไซเปรสนะฮะอันนี้ก็คริปโตสโตบัสเพนซิลิสนะฮะนอกจากนี้ก็มีคอร์ดิเลรานไซเปรสนะฮะก็คือออสโตรซีดรัสชิเลนซิสนะฮะชื่อวิทยาศาสตร์นะแล้วก็มีไซเปรสทั่วไปก็คาริทอปซิสนะฮะสปีชีแล้วก็นอกจากนี้ก็มีไซเปรสทั่วไปก็บางงานก็ใช้คามิไซปาริสสปีชีแล้วก็นอกจากนี้ก็มีคิวเพสซัสสปีชีก็มีนะครับแล้วชื่อทั่วไปนอกจากนี้ก็มีไซเปรสพายนะฮะก็คือแอคติโนสโตรบัสสปีชีนะฮะหรืออีกงานหนึ่งไซเปรสพายเหมือนกันก็คือคาริติสสปีชีนอกจากนี้ก็มีฟูเจียนไซเปรสนะฮะอันนี้ก็โฟเกเนียฮอตจินซีนะฮะนอกจากนี้ก็มีกัวติคัสนะฮะก็กัวติคัสไซเปรสก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าพิวเจโรเดนดรอนนะฮะยูวิเฟอรัมนะฮะนอกจากนี้ก็มีชื่อทั่วๆไปที่เรียกว่าปาตาโกเนียนไซเปรสที่ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าฟิโซยาคิวเพสซอยดิสนะฮะและนอกจากนี้ก็มีซาเจนไซเปรสก็คิวเพสซัสจาซาเจนตีนะฮะแล้วก็มีไซบีเรียนไซเปรสก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไมโครไบโอตาดีครัสซาตานะฮะซึ่งไซเปรสนี่จะเป็นคำที่ใช้อธิบายต้นวายเขาบอกว่าที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในสกุลของคอนโววูลาบูวาซีนะฮะก็เช่นไซเปรสวายนะฮะก็ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไอโปโมเอียนะฮะควอโมคริตนะฮะชนิดไม้ที่เรียกว่าซัมเมอร์ไซเปรสก็คือโคเชียสกอปาเรียนะฮะที่อยู่ในตระกูลอามารันทัลซีนะฮะจากการวิเคราะห์ DNA พบว่าไม้เรดวูดก็อยู่ในสกุลไซเปรสเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นไม้เรดวูดนี่ก็จะเป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ในการมุงหลังคาทำเป็นกระดาษป้ายนะฮะโจฮัวดีบอนนี่ก็จะเป็นคนแรกที่ จัดตั้งหมู่บ้านเคอร์วิลเท็กซัสซึ่งสร้างอยู่ที่สร้างโดยอาศัยมุงหลังคาด้วยไม้ไซเปรสนี่เองนะตามแนวแม่น้ำกัวดารูปของหมู่บ้านเท็กซัสฮิลนะฮะไม้ไซเปรสนี่ก็จะคล้องจองไปกับไม้สนเขาทั้งที่เป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้พุ่มนะฮะแล้วก็จะเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ในระดับน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นป่าไม่ผลัดใบจนถึงที่สูงกว่า27เมตรก็คือประมาณ90ฟุตนั่นเองนะครับซึ่งจะมีเนื้อไม้ที่มีน้ำยางสีเหลืองหรือแดงนะฮะนอกจากนี้ก็ยังเป็นไม้ขนาดใหญ่ที่พบอยู่ในทะเลสาบแปซิฟิกในแคลิฟอร์เนียนะบางครั้งก็พบว่ามีความสูงถึง46เมตรหรือประมาณ150ฟุตเลยทีเดียวนะครับโดยมีส่วนโคนของลำต้นเนี่ยใหญ่กว่า3เมตรหรือ10ฟุตนะฮะแล้วก็ปกตินี่จะพบว่าปลูกเป็นแนวสม่ำเสมอนะฮะเพื่อป้องกันลมนะฮะชนิดอื่นๆก็มีไม้ซีด้านะของกัวก็คือโปรตุเกสซีด้านะฮะที่ปลูกระดับเพื่อต้องการทรงพุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไม้เซเปรสนี่ส่วนมากจะจัดเป็นไม้ป้องกันอันตรายโดย IUCN หรือว่า International Union for Conservation of Nature and Natural Resources นะฮะก็รวมถึงไม้ Chinese Cypress ด้วยนะฮะซึ่งเป็นไม้พื้นเมืองของจีนแล้วก็ซาฮารานไซเปรสก็เป็นไม้พื้นเมืองของประเทศอัลจีเรียมอร็อกโกนะฮะซึ่งเปอร์เซ็นต์รอดตายนี้ขึ้นอยู่กับการทำลายลักษณะตามทางธรรมชาติของการพัฒนาของคนแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะระหว่างไม้ไซเปรสที่ปรับตัวเป็นไม้สองชนิดของทางตะวันตกของอเมริกาก็คือเดอะพอร์ตออกซฟอร์ดซีด้าแล้วก็เดอะเยลโลซีด้านี่ก็ไม้สนตะวันออกของอเมริกาก็คือเดอะไวท์ซีด้านะซึ่งทั้งหมดถูกเรียกว่าไซเปรสเทียมนะฮะบาวไซเปรสนี่ก็จะเป็นไม้สูงที่มีค่าของประเทศเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกาใต้นะฮะที่เป็นไม้ป่าไม่ผลัดใบที่มีลำต้นสูงใหญ่ถึง52เมตรหรือว่า170ฟุตนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่ตอนริมของที่ชุ่มน้ำแล้วก็แนวกระแสน้ำโดยมีระบบรากเป็นภูพรหรือว่ารากเนี่ยยึดงอกคล้ายเข่านะฮะก็แล้วก็ขยายไปอยู่เหนือน้ำซึ่งมีการนำไปใช้สร้างเรือด้วยซึ่งเรือไม้ด้วยนะครับการจัดกลุ่มทางพฤกษศาสตร์ของไม้ไซเปรสนี่ก็จะจัดอยู่ในสกุลคิวเพสซัสซี่นะฮะที่รู้จักกันทั่วไปก็คือคิวเพสซัสSempervirens นะฮะส่วนพวกที่ขึ้นอยู่ในที่สูงก็จะมี Cupressus macrocarpa นะฮะส่วน Cida opgo นี่ก็คือ Cupressus lusitanica นะฮะพวก Chinese Cypress นี่ก็จะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cupressus ดู Crocsenia นะฮะส่วน The Saharan Cypress นี่ชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ Cupressus dupresiana นะฮะแล้วก็ the port Oxford Cida ก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Camisiparis rosoniana นะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีพวก the yellow Cida ก็คือ Camisiparis nutatensis นะฮะแล้วก็ the white Cida นี่ก็คือ Camisiparis hyoides นะฮะตลอดจน The Wild Cypress ที่จัดอยู่ในพวก Taxodium Distichum นะฮะของสกุล Taxodiaceae นะฮะหลังจากเรารู้จักจากต้นไม้ประจำประเทศภูฏานแล้วนะฮะคราวนี้เรามารู้จักดอกไม้ประจำชาติของภูฏานดูบ้างราชอาณาจักรภูฏานนี้เขาใช้ดอกป๊อปปี้สีฟ้าที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Blue Poppy นะฮะซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ามีโคโนฟซิสแกรนดิสนะฮะดอกป๊อปปี้สีฟ้านี่ก็จะเป็นดอกไม้ป่าที่พบอยู่ตามเขตภูเขาในประเทศภูฏานนั่นเองนะฮะส่วนสัตว์ประจำชาติของประเทศภูฏานเขามีชื่อว่าทาคินนะฮะเป็นสัตว์ที่หายากแล้วก็เพราะมีอยู่ในดินแดนภูฏานเพียงแห่งเดียวแล้วก็อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์แล้วนะฮะมีลักษณะคล้ายมัวผสมแพะตัวใหญ่ มีเขาแล้วก็ขนตามตัวมีสีดำนะฮะมักจะอาศัยอยู่กันเป็นฝูงในป่าโปร่งนะฮะแล้วก็บนความสูงกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปชอบกินไม้ไผ่เป็นอาหารนะฮะส่วนอาหารประจำชาติของประเทศภูฏานนี้จะเป็นอาหารพื้นบ้านที่เรียบง่ายนะฮะอาหารหลักก็จะมีทั้งข้าวบะหมี่ข้าวโพดนะฮะแล้วก็ยังนิยมเคี้ยวหมากอยู่นะฮะเขาบอกงั้นแล้วอาหารส่วนใหญ่นี่ก็ประกอบด้วยพริกผักแล้วก็มันหมูนะฮะอาหารประจำชาติก็คืออิมาเดตนะฮะซึ่งประกอบด้วยพริกสดกับซอสเนยต้มกับหัวไชเท้านะฮะแล้วก็มีมันหมูแล้วก็หนังหมูด้วยนะครับชาวภูฏานนี่ก็จะนิยมอาหารรสจัดนะฮะเครื่องดื่มก็มักจะเป็นชาใส่นมหรือว่าน้ำตาลนะฮะในฤดูหนาวก็จะนิยมดื่มเหล้าหมักที่ผสมข้าวกับไข่นะฮะแล้วก็ไม่นิยมสูบบุหรี่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีอาหารจากทิเบตเช่นซาลาเปาไส้เนื้อชาใส่เนยและเกลือแล้วก็อาหารแบบเนปาลในภาคใต้ที่กินข้าวเป็นหลักนะฮะส่วนธงชาติประจำประเทศภูฏานก็คือสีเหลืองครึ่งบนนะฮะครึ่งบนของธงชาติก็หมายถึงอำนาจของพระมหากษัตริย์เป็นสีที่แสดงถึงความรุ่งเรืองทั้งทางโลกและก็ทางธรรมส่วนครึ่งล่างของธงชาติก็จะเป็นสีส้มนะฮะก็หมายถึงการปฏิบัติธรรมและก็ความเลื่อมใสและก็ศรัทธาของชาวภูฏานที่มีต่อศาสนาพุทธนั่นเองนะฮะก็ศาสนาก็ประจำประเทศก็คือศาสนาพุทธนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ในธงชาติก็ยังมีมังกรอยู่ตรงกลางของธงชาติซึ่งหมายถึงประเทศดยุกรูดารุกอยู่นะฮะมีความหมายว่าดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าตัวมังกรก็จะมีสีขาวบริสุทธิ์อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของคนในคนทุกเชื้อชาตินะฮะทุกภาษาที่อยู่ในประเทศท่าทีที่มังกรกำลังอ้าปากคำรามนั้นก็แสดงออกถึงความมีอำนาจน่าเกรงขามของเหล่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งชายหญิงที่ปกป้องผูดประเทศภูฏานนะถึงตอนนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากคุณชัยศิริชัยชื่อเพลงว่ายังคอยคนเดิมครับ
ใจเมื่อยามเจ้าท้อเป็นจังใดน้อย
หลังจากที่เรารู้จักต้นไม้ประจำชาตินะฮะดอกไม้ประจำชาติแล้วก็สัตว์ประจำชาติตลอดจนศาสนาธงชาติของประเทศภูฏานแล้วคราวนี้เราลองมาดูรายละเอียดของประเทศภูฏานดูบ้างดูตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของประเทศภูฏานนะฮะก็คือภูฏานที่ภาษาอังกฤษใช้สะกดว่า BHUTAN นะฮะอ่านว่าภูฏานนะฮะหรือชื่อทางการก็เรียกว่าราชอาณาจักรภูฏานก็ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Kingdom of Bhutan นั่นเองนะเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีภูเขาจำนวนมากแล้วก็ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีนนะฮะชื่อในภาษาท้องถิ่นของประเทศก็คือดรุกยูนะฮะที่สะกดภาษาอังกฤษ DRUK แล้วก็เป็นวรรคก็คือ YUL นะฮะแล้วซึ่งแปลว่าดินแดนของมังกรสายฟ้าหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Land of the Thunder Dragon นั่นเองนะฮะนอกจากนี้ก็ยังเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าดรุกเซนเฮนนะฮะก็เนื่องจากที่ภูฏานเนี่ยเสียงสายฟ้าฟาดถือเป็นเสียงของมังกรนะฮะส่วนชื่อภูฏานนี้ก็มาจากคำสมาสในภาษาสันสกฤตนะฮะคำว่าภูกับอุทฐานนะฮะซึ่งมีความหมายว่าแผ่นดินบนที่สูงนั่นเองนะฮะในภาษาฮินดีก็จะสะกดนะฮะเป็นตัวอักษรภาษาฮินดีถอดเป็นตัวอักษรก็คือภูฏานนั่นเองนะฮะประเทศภูฏานนี้ก็จะเป็นประเทศที่ประกาศว่าจะไม่สนใจ GDP ก็คือ GDP ก็คือ Grossdomestic product นะฮะหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแต่จะสนใจ GDP แทนก็คือตัวย่อจาก gross domestic happiness ก็คือความสุขมวลรวมในประเทศนั่นเองนะครับคราวนี้ดังนั้นประวัติศาสตร์ของประเทศภูฏานนะก็บอกว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2173นะฮะดรุกปารามะเนี่ยลี้ภัยจากทิเบตนะฮะสู่ภูฏานต่อมาก็ได้ตั้งตัวขึ้นเป็นธรรมราชานะปกครองดินแดนด้วยระบบศาสนาเทวราชก็มีคณะรัฐมนตรีช่วย4ตำแหน่งแม้ภูฏานจะพยายามแยกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ต่อมาก็ถูกลุกลามจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะทิเบตนะอยู่หลายครั้งในช่วงพุทธศตวรรษที่22ถึง23นั่นเองในระยะต่อมาก็ยังถูกลุกลามโดยอังกฤษซึ่งมีอำนาจอยู่ในอินเดียก่อนที่จะได้เจรจาสงบศึกกันในปีพุทธศักราช2453นะครับทางด้านการเมืองนี้ก็มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะแล้วก็ภายใต้การปกครองโดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกนะฮะเป็นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่5ของราชวงศ์วังซุกนะฮะทรงปกครองประเทศโดยมีคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาแล้วก็สภาแห่งชาติที่เรียกว่าทรงดูนะฮะทำหน้าที่ในการออกกฎหมายประกอบด้วยสมาชิก661คนนะครับก็จะมีสมาชิก106คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนแล้วก็อีกสมาชิกอีก55คนก็มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์นะครับในสมัยศตวรรษที่17นะฮะนักบวชซับดุงนาวังนำเยลนะฮะได้รวบรวมภูฏานให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็ก่อตั้งเป็นประเทศขึ้นและในปีพุทธศักราช2194นักบวชซับดุงก็ได้เริ่มการบริหารประเทศแบบ2ระบบก็คือแยกเป็นฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็ฝ่ายสงฆ์ภูฏานนี้ก็จะใช้ระบบการปกครองดังกล่าวมาเป็นเวลากว่า2ศตวรรษนะฮะจนกระทั่งเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2450นะฮะพระคณะที่ปรึกษาแห่งรัฐผู้ปกครองจากมณฑลต่างๆตลอดจนตัวแทนประชาชนก็ได้มารวมตัวกันที่เมืองภูนาคานะฮะแล้วก็ทำการเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์ให้อูเกน วังซุกนะฮะซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ปกครองเมืองตองซาขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของภูฏานนะฮะโดยดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์แรกแห่งราชวงศ์วังซุกซึ่งเนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่นของพระองค์ตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้ปกครองเมืองตองซานะฮะทรงมีลักษณะความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้นำที่เคร่งศาสนาแล้วก็มีความตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นราชวงศ์วังซุกนี่ปกครองประเทศภูฏานมาจนถึงปัจจุบันนะฮะสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกนั่นเองนะครับขึ้นครองราชเมื่อสละราชสมบัติเมื่อวันที่16ธันวาคม2549นะฮะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่5แห่งราชวงศ์วังซุกนะฮะภูฏานก็จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นครั้งแรกในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2551นะฮะมีพรรคการเมือง2พรรคนะครับส่วนการแบ่งการเขตการปกครองนะฮะประเทศภูฏานนี่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตบริการหรือที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า administrative zone นะฮะหรืออาจจะเป็นภาษาภูฏานก็เรียกซองเดย์นะฮะแต่ละเขตนี่ก็บริหารแบ่งย่อยลงไปอีกเป็นมณฑลที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า district ส่วนในภาษาของภูฏานเขาเรียกว่าซองกักนะฮะรวมทั้งหมด20มณฑลก็มี1มณฑลบุมทาง2มณฑลชูคา3มณฑลดากานา4มณฑลกาซา5มณฑลฮา6มณฑลฮุนชิ7มณฑลมองกา8มณฑลพาโร9มณฑลเปมากัสเซล10มณฑลพูนาคา11มณฑลซัมดรุปจงคานะฮะ12มณฑลซับชิสัมชินะฮะแล้วก็13มณฑลซาปัง14มณฑลทิมพู15มณฑลตาชิกัง16มณฑลเขตตาชิยังซินะฮะแล้วก็17มณฑลตงซา18มณฑลชิรัง19มณฑลวังดีโพตรัง20ก็คือมณฑลสุดท้ายมณฑลชมกังครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากชุดเลื่อนในดินนะครับชื่อว่าเพลงว่าไม่มีวันนั้นครับThank you. เราได้รู้จักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะฮะและการเมืองของการปกครองของประเทศภูฏานแล้วตอนนี้เราลองมาดูทางด้านสภาพภูมิศาสตร์ดูบ้างนะครับภูมิประเทศของประเทศภูฏานนี่จะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กนะฮะมีพื้นที่ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตรขนาดนี้จะใกล้เคียงกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับตั้งอยู่เหนือรัฐอัสสัมของประเทศอินเดียนะฮะภูฏานจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะปรากฏภูมิประเทศ3ลักษณะก็คือ 1. เทือกเขาสูงตอนเหนือนะเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยนะฮะส่วนที่2ก็คือที่ลาดเชิงเขาจะพบตอนกลางของประเทศนะครับแล้วก็ลำดับที่3นี่ก็ที่ราบพบตอนใต้ของประเทศก็จะมีแม่น้ำพรมบุตรนะพาดผ่านนะครับส่วนสภาพภูมิอากาศนะครับเนื่องจากประเทศภูฏานนี้เป็นประเทศขนาดเล็กลักษณะภูมิอากาศจึงไม่แตกต่างกันมากนักนะโดยมากก็จะมีภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนมีฝนชุกนะฮะแล้วก็ยกเว้นตอนเหนือซึ่งเป็นภูเขาสูงนะทำให้มีอากาศแบบหนาวเทือกเขานะฮะอากาศกลางวันนี้ก็จะอุณหภูมิประมาณ25อาจจะลดต่ำถึง15องศาเซลเซียสส่วนกลางคืนนี้ก็ตั้งแต่10องศาลงมาจนถึง5องศาเซลเซียสนะจะมีอยู่4ฤดูนะฮะฤดูใบไม้ผลิก็จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะฮะช่วงนี้ก็จะอากาศจะอบอุ่นแล้วก็อาจจะมีฝนโปรยปรายบ้างนะฮะลำดับที่2นี้ก็คือฤดูร้อนก็จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคมนะครับช่วงนี้ก็จะมีพายุฝนตามเทือกเขาก็จะเขียวชอุ่มนั่นเองนะครับฤดูที่3ก็คือฤดูใบไม้ร่วงก็จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนะฮะอันนี้ช่วงนี้ก็จะอากาศจะเย็นแล้วก็ท้องฟ้าจะแจ่มใสเหมาะแก่การเดินเขานะครับฤดูสุดท้ายก็คือฤดูหนาวนะฮะจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์อากาศจะเย็นจัดนะฮะตอนกลางคืนแล้วก็รุ่งเช้าและช่วงเช้าด้วยแล้วก็จะมีหมอกหนาบางครั้งก็โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมก็อาจจะมีหิมะตกบ้างนะครับทางด้านเศรษฐกิจของประเทศภูฏานนะฮะสกุลเงินของภูฏานก็คือเงินตรัมนะฮะซึ่งผูกค่าเงินกับเป็นอัตราคงที่กับรูปีอินเดียแล้วก็เงินรูปีก็ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายของประเทศภูฏานอีกด้วยนะครับแม้ว่าภูฏานจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กที่สุดในโลกแต่ก็มีอัตราการเติบโตที่สูงมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือสูงถึง108ในปีคริสต์ศักราช2005แล้วก็114ในปีคริสต์ศักราชต่อมาก็คือ2006นั่นเองนะครับส่วนในปี2007นี้ภูฏานก็เป็นประเทศที่มีอัตราเติบโตสูงเป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวนะฮะโดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 22.4 นะฮะซึ่งเป็นผลจากการเริ่มใช้เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าทารานะฮะรายได้หลักของประเทศนี่ก็มากกว่าร้อยละ33ของ GDP นี่มาจากการเกษตรแล้วก็ประชากรมากกว่าร้อยละ70เนี่ยมีวิถีชีวิตขึ้นอยู่กับผลผลิตหรือผลผลทางการเกษตรสินค้าที่ส่งออกสำคัญก็คือไฟฟ้าจากพลังน้ำซึ่งส่งออกไปยังอินเดียนะครับทรัพยากรธรรมชาติในประเทศภูฏานนี้ก็จะมีพื้นที่ป่าถึง 60%มีอุทยานแห่งชาติ4แห่งแล้วก็เขตรักษาสมบัติสัตว์ป่านี่4แห่งเหมือนกันแล้วก็มีเขตสงวนธรรมชาติ1แห่งคิดเป็น 35% ของพื้นที่ประเทศนะครับในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็จะมีสัตว์แล้วก็พืชหายากมากกว่า 7,000 ชนิดเลยทีเดียวมีกล้วยไม้เฉพาะถิ่นนี้300เขตแล้วก็พันไม้หายากอีกราวประมาณ500ชนิดแล้วก็มีสมุนไพรหายากราว150ชนิดนะครับส่วนจำนวนประชากรนะครับมีทั้งหมด 752,700 คนเมื่อปีพุทธศักราช2547 จะเป็นชายก็38,090คนและหญิงก็372,610คนเท่าๆกันนั่นเองนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับอัตราการเพิ่มของประชากรนี้ก็ร้อยละ 2.14 อันนี้สถิติจากปีพุทธศักราช2546นะครับเชื้อชาติของประชาชนในประเทศภูฏานก็จะมีอยู่3เชื้อชาติก็คือ 1. ชาคอบอันนี้จะเป็นชนพื้นเมืองเดิมดั้งเดิมเลยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับเชื้อชาติที่2ก็คืองาลบอันนี้จะเป็นชนเชื้อสายทิเบตนั่นเองนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคตะวันตกส่วนอันดับที่3นี่พวกโลชามอันนี้ก็จะเป็นเชื้อชนเชื้อสายเนปาลก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางตอนใต้นั่นเองนะครับกลุ่มประชากรของประเทศภูฏานนี่ก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆคือกลุ่มดารุกปาอันนี้ก็สามารถจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือ1กลุ่มเชื้อสายทิเบต2กลุ่มสังลาที่ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดเนื่องจากจะแยกออกตามภาษาท้องถิ่นที่ใช้ที่มีประมาณ11ภาษานะฮะกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเนปาลอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศแต่ปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลของประเทศภูฏานก็ได้พยายามผลักดันให้ประชากรเหล่านี้กลับไปยังถิ่นฐานเดิมก็คือประเทศเนปาลนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีกลุ่มชนอื่นอีก 13% ก็คือชาวทิเบตชาวสิกขิมแล้วก็ชาวอินเดียนะครับทางด้านวัฒนธรรมประเทศภูฏานนี้ก็จะใช้ภาษาประจำชาติก็คือภาษาซองคาซึ่งแต่เดิมนี้เป็นภาษาท้องถิ่นแถบตะวันตกของภูฏานต่อมาก็ได้กลายเป็นภาษาประจำชาติเขียนด้วยอักษรทิเบตนอกจากนั้นก็มีการใช้ภาษาถิ่นที่ต่างไปในแต่ละพื้นที่นะครับภาษาของชาวภูฏานนี้ก็จะคล้ายภาษาทิเบตนะฮะชาวเนปาลทางภาคใต้ก็จะพูดภาษาเนปาลีนะฮะส่วนทางตะวันออกนี่ก็จะพูดภาษาชาฮอบนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษนี้ก็จะเป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปนะครับการเครื่องแต่งกายประจำชาติผู้ชายก็จะเรียกว่าโคนะฮะสระโอคอละคังนะฮะสะกดภาษาอังกฤษก็คือ KHO นะครับส่วนผู้หญิงก็จะเรียกว่าขีระที่สะกดภาษาอังกฤษ KHIRA นะฮะวันหยุดแล้วก็เทศกาลนะฮะของทิเบตนี้ของภูฏานนี้ก็จะมีวันหยุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ก็ได้แก่วันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็วันฉัตรมงคลกายของไทยนะฮะแล้วก็มีวันชาติตรงกับวันที่17ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่กษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์วังสุขขึ้นของราชนั่นเองนะครับหลังจากนี้ก็มีวันขึ้นปีใหม่นะก็ขึ้นกับปฏิทินทางจันทรคติแล้วก็แตกต่างกันไปแต่ในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปในงานก็จะมีการแข่งขันยิงธนูไหว้พระบูชาเทพเจ้าแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะจากชุดบูชาองค์พ่อจตุคามชื่อเพลงว่าวิถีใต้ครับ
ร้อยและไม่ร้อยไม่แรงและมากินน้องจีนและกับแกงไตปลาสวยไม่สวยไม่ว่าสูงยาวข้าวหน่อยและเบาชอบจานสูงยาวข้าวหน่อยและเบาชอบจานลูกหลานเติบใหญ่อยู่ไหนก็เป็นคนไทยอยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยในยุคปักใต้ชอบพูดคำใต้เราภูมิใจภาษาท้องถิ่นพูดภาษาอื่นพูดได้แล้วแต่มันไม่ชินชอบเล่นภาษาท้องถิ่นเป็นคนผักทิ้งหัวใจเต็มร้อยเป็นคนผักทิ้งหัวใจแกงไตปลาสวยไม่สวยไม่ว่าสูงยาว
เราชอบจานทำหรือมันเราก็เราและมันคนปากตายกินง่ายอยู่ง่ายบายบายแต่ว่าก็ร้อยรับกันครบเดียวลูกต่อฟัดเดียวเกี่ยวคอยรับแล้วละไม่ลอกให้คอยรับร้อยร้อยมันแก่งไปตามรับเอาความเอาไว้ดีดี
ตอนนี้ลองมาดูทางด้านศาสนาของประเทศเนปาลดูภูฏานดูบ้างนะฮะก็ประชาชนชาวภูฏานนี้ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานนะฮะหรือที่เรียกว่าตันตระยานหรือบ้างก็เรียกว่าวัชรยานนะฮะอันนี้ก็ประมาณ 75% ครับแล้วศาสนาฮินดูก็จะมีอยู่ประมาณ 24% ศาสนาอิสลามก็ 0.7%แล้วก็ศาสนาคิดน้อยที่สุดก็คือ 0.3% พุทธศาสนาในประเทศภูฏานนะประวัติยุคเริ่มต้นเลยก็คือช่วงพุทธศักราช 1200นะพระเจ้าจักรยานโปนะฮะสู้รบกับพระเจ้า นวเชทางตอนใต้ของภูฏานนะทำให้พระโอรสของพระเจ้าจักรยานโปเนี่ยสิ้นพระชนในสนามรบเพราะพระองค์จึงเลิกบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เพราะไม่ช่วยชีวิตพระโอรสของพระองค์ไว้จากนั้นพระองค์ก็ทรงประชวรเนื่องจากหัวหน้าผู้ผีปีศาจจับวิญญาณของพระองค์ไว้พระปัทธรรมะสัมภวะก็ได้เดินทางมาจากเนปาลก็เพื่อมาช่วยปราบผีให้นะฮะโดยท่านขอสุงมาหรือต้นตะเทวีนะช่วยเหลือท่านในการปราบผีพระเจ้าจักรยานโปก็จึงได้พระราชทานพระธิดาผู้มีลักษณะแห่งทากินี21ประการนะฮะจากนั้นท่านปัทธรรมสัมภวะจึงนำนางไปยังวัชรคูหาเพื่อทำพิธี21วันต่อมานางก็ได้ชื่อว่ามาซิกภูมิเด่นนะฮะก็คือพระแม่องค์เดียวที่สามารถจะช่วยท่านบำเพ็ญศาสนกิจได้เป็นอย่างดีนะฮะดังนั้นพุทธศาสนาในภูฏานจึงเป็นวัชรยานเนื่องจากได้รับจากทิเบตโดยตรงนะฮะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วพระเจ้าจักรยานโปก็หายจากอาการประชวรนะฮะจึงนิมนต์ให้ท่านปัทธรรมสัมภวะพานักที่เมืองภูมิทังแล้วก็ปวารณาทุกอย่างที่ท่านต้องการแต่ท่านปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าอยู่ประจำไม่ได้เพราะโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นที่อยู่ของท่านก่อนจากก็ให้กษัตริย์ทั้งสอง องค์พระฝ่ายปณีประนอมกันด้วยอำนาจตันตระนะฮะแล้วก็ให้รับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจากนั้นท่านก็ได้จาริกไปในภูฏาน20แห่งนะประทับรอยพระบาทไว้เป็นปูชนียสถานของประเทศท่านปัทธรรมสัมภวะเผยแผ่ด้วยการต่อสู้กับปีศาจนะฮะจนตายหมดนะฮะที่เหลือก็เป็นธรรมบาล8ตนซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ปกป้องคุ้มครอง ศาสนาด้วยนะนอกจากนี้ก็มีกำเนิดนิกายดรุกปะกักยุนะฮะก็จากนั้นมาก็ปีพุทธศักราช1763ลูกศิษย์ของอาจารย์สัปปกยาเลนะฮะเมืองดรุกดารุงนะได้มาเผยแผ่หลักธรรมนิกายดรุกประพักยุในภูฏานนะในระหว่างทางก็ท่านก็ได้ปราบปีศาจที่ทำให้จามรีตัวหนึ่งออกลูกมีศีรษะเป็นงูได้สำเร็จนะฮะชาวบ้านจึงเลื่อมใสแล้วก็ให้ท่านสอนหลักธรรมให้จากนั้นท่านก็ได้ไปที่เมืองทิมพูนะฮะท่านได้พบสตรีวัย21ปีซึ่งมีลักษณะทากินี21ประการก็จึงได้แต่งงานกับนางแล้วก็พานางไปอยู่ที่ทิมพูมีบุตรชาย5คนบุตรี1คนระหว่างนั้นก็ท่านก็ได้สอนหลักธรรมแล้วก็การปราบปีศาจจนลูกชายได้ครองเมืองทั้ง4นะฮะเป็นผู้นำศาสนาจักรแล้วก็อาณาจักรดังทิเบตแล้วก็สร้างสองสถานที่สำคัญประจำเมืองตนนะฮะแล้วก็ท่านมรณภาพด้วยยาพิษของลูกศิษย์รามะลักปะนะฮะคู่อริเก่าที่ส่งมาแก้แค้นนะครับแก้แค้นท่านนั้นงาวังนำเยลนั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2112นะฮะท่านงาวังนำเยลก็ผู้นำนิกายดรุกประพักคุประพักยุนะฮะเป็นอวตารของคุงเกนปัทมะกาโปนะฮะระหว่างการนั่งสมาธิ3ปีก็มีรูปปั้นบิดาและเทพเจ้าปรากฏตัวแล้วก็บอกให้ท่านรวบรวมอาณาจักรภูฏานเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวดังนั้นจึงได้เดินทางมายังภูฏานนะฮะระหว่างทางก็กอนวังโซเรมผู้ครองนครกาสานิมนต์ให้ท่านสอนหลักธรรมแล้วก็อวยพรให้ชาวเมืองของตนจากนั้นท่านก็ได้เดินทางต่อมายังทิมพูที่มีเทพเคนเยชาบาลิบามิเลนนะฮะปรากฏตัวออกมาบอกท่านว่าภูฏานเนี่ยต้องการให้ท่านอยู่เพื่อปกป้องศัตรูลูกหลานท่านเดินทางไปยังพาโรแล้วก็สอนหลักธรรมนิกายดรุกปภักยุอย่างเป็นทางการแต่ก็มีท่านสังเดสีโซนัมเยว ที่เคยมาแย่งพระบรมสารีริกธาตุยกพลมาลุกลานแต่ก็พ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบชาวเมืองก็กล่าวว่ามีเทพมาช่วยบัญชาการรบแล้วก็เห็นงาวังนำเยวเนี่ยออกบัญชาการรบขณะนั่งสมาธิแล้วก็มีฝูงแรงรอบินกินซากศพของทหารฝ่ายข้าศึกจากนั้นก็ได้ท่านก็ได้มอบทางคุซองจากท่านวังเทวังเทนซินนะฮะท่านก็ได้ถวายพระวโรกิเตสวนนะแกะสลักด้วยไม้จันทร์ตอบแทนนะรูปแกะสลักนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ท่านสามารถจะรวบรวมเมืองน้อยเมืองใหญ่ได้จนได้ฉายาว่าซับดรุงนะฮะซึ่งหมายความว่าผู้ที่ทุกคนต้องยอมสิโรราบให้จากนั้นก็ได้วางรากฐานการปกครองภูฏานด้วยกฎหมายทางพุทธจักรนะฮะแล้วก็ทางอาณาจักรเนื่องจากมีอำนาจทั้งสองด้านท่านก็ได้สร้างสถานที่สำคัญไว้หลายแห่งเช่นภูนาคาซองนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีสถาปนาสังฆราชเป็นต้นนะครับส่วนกษัตริย์เนปาลซึ่งเริ่มใสได้ถวายสถูปโพธินาฏแล้วก็สถูปสวายัมภูวนาฏนะครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้ไปสร้างซองที่ชื่อว่าสิมโทกาซองนะฮะแล้วก็พาเราพำนักที่นั่นจนมีบุตรกำนางทรีซัมดอกาดอมานะฮะบุตรนั้นก็ศึกษาคำสอนของนิกายดรุกปภักยุเช่นกันพุทธศาสนานั้นก็ทำให้ชาวภูฏานเต็มไปด้วยความอบอ้อมารีจริงใจแล้วก็น่าคบค้าสมาคมนะครับทางด้านการปกครองของคณะสงฆ์นะการปกครองคณะสงฆ์ในประเทศภูฏานนี้ก็จะแบ่งออกเป็น5ชั้นปกครองนะก็คืออันดับที่1ก็คือเจเคนโปนะฮะก็จะเป็นชั้นปกครองสูงสุดสมเด็จพระสังฆราชนะฮะชั้นสูงสุด นั่นเองนะครับก็ห่มผ้าได้ทุกสีชั้นสูงสุดนี้ก็มีพระมหากษัตริย์จะสถาปนาให้สถาปนาพระสังฆราชในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรแล้วก็ศาสนาจักรที่ชาวภูฏานเรียกว่าภูนาคาซองนั่นเองนะครับลำดับที่2ก็คือเคนโปก็เป็นชั้นรองจากพระสังฆราชนะฮะชั้นแรกก็คือเจเคนโปนะฮะอันนี้ก็เคนโปหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าลินโปลินโปเซนะฮะผู้อวตารมาเกิดห่มผ้าปนทุกสีเหมือนกันนะฮะลำดับที่3ก็คือลามะเนี่ยนี้เป็นชั้นรองจากเคนโปนะฮะเป็นอาจารย์ที่ทรงความรู้แล้วก็ห่มผ้าสีเหลืองปนแดงนะครับลำดับที่4ก็โลแพนอันนี้จะเป็นชั้นรองลงมาจากลามะอันนี้ก็จะเป็นพระที่มีความรู้บ้างแล้วแล้วห่มผ้าสีเหลืองนะฮะลำดับสุดท้ายก็คือเกลองอันนี้จะเป็นชั้นรองลงมาจากโลแพนก็คือรองมาจากลำดับ4เป็นชั้นสามัญนะฮะแต่ก็มีเกลองชั้นตรีโทเอกด้วยเกลองนี้ก็คือจะห่มผ้าสีแดงนะฮะวิธีการเลื่อนชั้นนี้ก็จะทำการสอบคัดเลือกนะฮะแม้การปกครองทางอาณาจักรจะเหมือนกับทิเบตในช่วงแรกจากนั้นมาก็มีการแยกปกครองทั้งฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักรแต่รามะก็มีที่นั่งในสภาสิทธิ์ที่นั่งทำให้รามะเนี่ยมีบทบาทในการปกครองประเทศเหมือนกันนะฮะถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงชุดเพราะๆจากชุดรวมฮิตหลวงไก่นะชื่อเพลงว่าหลบมาอยู่บ้านเราครับThank you. ในความเชื่อของชาวภูฏานนะฮะชาวภูฏานนี่ก็จะมีสัญลักษณ์หลายชนิดทีเดียวเช่นปลาคู่แก่กันสมบัตินะฮะก็คือพระธรรมก็แล้วก็ธงชัยเป็นต้นนะฮะโดยเฉพาะธงชัยนั้นเป็นเครื่องหมายชนะมารนะฮะรวมทั้งสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยก่อนที่พระพุทธศาสนาเนี่ยจะตั้งมั่นในประเทศภูฏานนี้ก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทางผู้ผีปีศาจมากมายเลยนะครับแม้ชาวศรีลังกาแล้วก็ชาวไทยยวนก็นิยมใช้ธงชัยนี้เหมือนกันในพุทธพิธีเช่นเดียวกันแต่ที่เรียกแต่ก็เรียกว่าพระบทพระบทที่บทก็บอใบไม้สะกดด้วยดชดานะซึ่งจารึกธรรมหลักธรรมไว้บนแผ่นผ้านะแล้วก็ติดไว้เป็นทิวในพุทธสถานนะคงคล้ายๆของไทยเราเหมือนกันที่มีธงนะฮะก็เพื่อเป็นการประกาศหลักธรรมให้ลอยไปกับสายลมนะฮะแล้วก็ป้องกันปีศาจด้วยนะฮะส่วนวัดปฏิบัติของพระภิกษุในภูฏานนะฮะจะเริ่มจากตื่นนอนเวลา4 นาฬิกาตรงนะฮะสวดมนต์จนย่ำรุ่งแล้วก็ฉันอาหารเช้าซึ่งเป็นนมน้ำชาแล้วก็อาหารว่างนะฮะจากนั้นก็จะเรียนธรรมะจนถึงเพลนะฮะจึงฉันข้าวแล้วก็เรียนต่อจนถึงค่ำโดยแทรกอาหารว่างได้ตั้งแต่เย็นถึงค่ำอาหารว่างก็มักจะเป็นข้าวโพดอบข้าวเกลียบข้าวเม่านะฮะพระเนนิยมฉันหมากนะฮะแต่ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาดส่วนเมรัยอาจดื่มได้บ้างตามฤดูกาลพระต้องเรียนพระธรรมอย่างน้อย3 ปี 3 เดือน 3 วันนะฮะจึงจะออกสั่งสอนชาวบ้านได้นะพระภิกษุในอดีตเนี่ยจะมีภรรยาได้แต่ในปัจจุบันนี้ถ้าจะมีภรรยาต้องศึกเสียก่อนนะฮะพระเถระทุกรูปนี้จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเดือนละ200 นูตรัมนะฮะนอกจากรายได้จากการอุปถัมภ์จากรัฐบาลแล้วพระก็ยังมีรายได้จากการบริจาคในพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะพิธีที่เกี่ยวข้องกับการตายนะฮะชาวภูฏานจะนิยมบริจาคมากจนบางครั้งกลายเป็นหนี้สินนะฮะรัฐบาลก็ต้องออกกฎหมายควบคุมการบริจาคด้วยนะฮะนั่นก็คือหมดเนื้อหาของประเทศภูฏานพอดีนะฮะวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับรายการพึกไพรก็พบกันในสัปดาห์หน้านะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไพแสงวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ถ้ามีสิ่งใดที่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมโทรเบอร์ตรงผมได้เลยนะครับ0891803432นะครับหรือเบอร์สาขาวิชาก็ได้นะครับ02นะฮะ504-8169เป็นเบอร์ตรงที่ห้องเลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณครับขอให้โชคดีครับ